Kapittel 8. Filosofi. Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne forklare begrepet filosofi, fortelle om Platon og Aristoteles, samtale om filosofiske spørsmål. Hva er filosofi? En filosof er opptatt av å undre seg over menneske og verden. Filosofien er på leting etter svar på hvorfor ting er som de er. Hvordan har alt blitt til? Finnes det en Gud bak alt det vi ser? Ordet filosofi betyr kjærlighet til visdom. I boka «Hallo, er det noen her?», skrevet av Jostein Gaarder, møter 7 år gamle Joakim Mika fra planeten Elja. Her er et lite utdrag av en samtale de hadde en liten stund etter at de hadde møtt hverandre. «Da jeg kommer fra, bukker vi alltid når noen stiller et morsomt spørsmål», forklarte han. «Og jo dypere spørsmålet er, jo dypere bukker vi også.» Det var noe av det snåleste jeg hadde hørt på lenge. Jeg kunne ikke skjønne at et spørsmål var noe å bukke for. «Hva gjør dere når dere hilser på hverandre da?» «Vi prøver å finne på noe lurt å spørre om», sa han. «Hvorfor det?» Først bukket han kort fordi jeg hadde stilt enda et spørsmål, så sa han, «Vi prøver å finne på noe lurt å spørre om for å få den andre til å bukke.» Når Joakim møter Mika fra en helt annen planet, blir han tvunget til å tenke på ting han aldri hadde tenkt på før. Mika stiller nemlig så mange gode spørsmål. «Hvor kommer verden fra? Kan dyr snakke? Hva er opp og hva er ned?» Kanskje alle på planeten Elja var filosofer. For filosofer er det nemlig slik at spørsmålene er like viktige som svarene. En filosof mener at for å finne de rette svarene, må en stille riktige spørsmål. Men ikke alle spørsmål er filosofiske spørsmål. Ofte handler filosofiske spørsmål om at vi undrer oss over noe vi ikke forstår, for eksempel hvor verden kommer fra, hva som er virkelige og hvordan man bør leve sammen. Det siste kalles også for etikk. Det kan du lese mer om i Troens vei, kristendommen, før og nå, kapittel 8. Der er det også mange etiske spørsmål. De tidligste filosofene vi kjenner var opptatt av å studere verden. De søkte etter lover i naturen. Senere begynte filosofer å studere samfunn og menneske, altså det som ikke er bestemt av naturlover. Mennesket kan jo lage lover selv. Det neste var å vise at alle kan utvikle seg og være i stand til å oppnå kunnskap og visdom, og at dette ikke var bestemt av hvilken familie en kommer fra. Den første filosofen som virkelig gikk inn for å vise at alle mennesker, enten var slave eller en rik borger, kan oppnå visdom, var Sokrates. 470-399 før Kristus. Sokrates' metode var å samtale med mennesker for å høre hva de tenkte om ulike ting. Han spurte dem spørsmål som nærmest tvang dem til å tenke selv, fordi de måtte begrunne det de sa. Folk flest har meninger om alle mulige ting, men hvis de ikke kan begrunne dette med kunnskap om tingen, er det bare verdiløst snakk. Meninger kan en ha om stort sett det meste, men viten er noe en bare kan ha om det som er felles for mange utgaver av en ting. Viten om hester, for eksempel, er det som gjelder generelt, altså er felles for mange hester. Det holder ikke at det gjelder for én bestemt hest. Nå skal vi se på hva 2 andre filosofer i Aten i Hellas tenkte på 400-300-tallet før Kristus. De to er Platon og Aristoteles. Sammen med Sokrates søkte de også etter det som gjelder for alt vi ser rundt oss. De hadde en tro på at det finnes noe evig og uforanderlig som bestemmer over tingene. I midten på bildet av skolen i Aten, på side 193, ser du Platon og Aristoteles sammen med mange andre filosofer, matematikere og kunstnere fra perioden vi kaller antikken, ca. 700 før Kristus til ca. 500 etter Kristus. Den gangen var det ganske vanlig å undervise mens de gikk. Filosofene i Hellas. Platon. Filosofen Platon levde i årene 427-347 før Kristus. Han var en av elevene til Sokrates. Platon var den første filosofen i Europa som skrev ned så mye fra denne tiden at vi vet hvordan de tenkte. Han skrev blant annet om de samtalene Sokrates hadde med mennesker i Aten. De samtalte om alle slags viktige spørsmål. Hva er det gode livet? Hvordan lærer vi? Vi regner med at Platon var nokså enig i det Sokrates sa. Idéverdenen. Platon mente at vi allerede har peiling på mye uten å være klar over det. Du vet for eksempel allerede noe om vennskap hvis du blir spurt om hva en venn er. For eksempel vet du hva en venn er uansett om hun eller han du tenkte på ikke er din venn lenger, fordi du har flyttet eller har fått andre venner, og så videre. Og du vet hva en hest er når du ser en uansett rase og størrelse. Platon mente det er slik med alle ting. Ideen om hvordan de forskjellige tingene er finnes i en annen verden enn idéverden, tenkte Platon. Og det vi ser i vår verden her på jorda er bare kopier av det som finnes i idéverdenen. En idé er det samme som en tanke. Platon mente ideen om det gode er den viktigste ideen å kjenne til. Du vet forskjellen på en god og en dårlig venn, for du vil ikke være sammen med en dårlig venn. Sjelen. Platon mente at vi vet hva som er godt fordi sjelen vår har sett ideen om det gode. Sjelen var nemlig til før den kom inn i kroppen, sa han. Alle har derfor et bilde av ideene med seg i sjelen. Nå lengter sjelen etter å se ideen om det gode igjen. Ordet sjel betyr den personen du er inni deg. Syke er det greske ordet for sjel og betyr pust. En kan kanskje si at sjelen er evnen til å leve på samme måte som å puste er nødvendig for å leve. Platon mente at sjelen har levd før og vil fortsette å leve. Det er det guddommelige mennesket, og den har sett ideene i idéverdenen. Men når sjelen er født inn i et menneske, blir den forstyrret fordi mennesket blir så lett opptatt av det daglige livet som mat, klær og ting. Derfor tar mennesket så ofte feil. Nettopp da trengs filosofene, sa Platon. De kan gå foran med et godt eksempel og lære menneskene hvordan de kan tenke. Ved hjelp av filosofien kan de heve seg over de små tingene i dagliglivet og se opp mot idéverdenen. Platon tenkte at sjelen er som ei vogn med to hester og en kusk. Den ene hesten er viljen, den andre er begjæret, og vognmannen som skal prøve å styre er fornuften. Viljen er grei, men begjæret er vanskelig å styre. Det vil bare trekke mot det som det selv ønsker. Han som skal styre har derfor en tøff jobb med å få vogna til å gå i rett retning mot ideene. En kusk er en vognfører, den som styrer hestene. Begjær betyr å ha lyst på. Men selv om det er vanskelig å styre denne vogna, trenger vi alle delene av sjelen, sa Platon. Lysten, eller begjæret, forteller oss nemlig også at vi må spise og sove, og det er jo bra. Viljen er nødvendig slik at vi for eksempel kan forsvare oss, og fornuften sier at vi bør tenke oss om. Men vi må ikke la begjæret bestemme hele tiden, da tenker vi bare på oss selv. Vi må heller lære å beherske oss og ikke alltid gjøre det vi har lyst til. Vi må trene viljen vår slik at den utvikler mot. Fornuften må utvikle visdom slik at vi tar kloke valg. Hvis vi greier å få alle delene i sjelen til å gjøre dette, blir vi gode mennesker. Mot er å være modig. Visdom er å være klok. Mot og visdom er dyder. Ordet dyd kommer av å duge og kunne. En dyd er ønske om å handle på en bestemt måte, noe Platon mente at en bør streve etter å utvikle hos seg selv. Platon tenkte seg fire slike dyder. Mot, visdom, rettferdighet og måtehold. Her står de fire dydene som skulpturer utenfor tinghuset i Bergen. Aristoteles. Aristoteles, 384-322 før Kristus, var en av elevene til Platon. Han studerte ved skolen i Aten som Platon hadde stiftet. Se bildet side 198. Selv om Aristoteles var enig med Platon i mye, var han også veldig uenig med læreren sin. Aristoteles var opptatt av alt som vokser og gror, ja, alt i naturen. Du kan se på bildet at han peker nedover mot jorda med handa, mens Platon peker oppover mot ideenes verden. Vi kan si at Aristoteles trakk ideene ned på jorda. Mest uenig med Platon var han om hvordan vi lærer. Aristoteles mente også at mennesket har sjel og har noen tanker om Gud. Han mente at vi ikke har noen medfødte kunnskaper, men at vi bare samler kunnskap gjennom sansene våre. Kunnskapen er ikke i en idéverden over oss, men vi finner den ved å oppleve og undersøke det som er rundt oss. Alle ting har form. Når Platon sa at ideene var mer virkelige enn tingene vi kan se og ta på, sa altså Aristoteles stopp. Han mente at hvis det finnes ideer for alle ting, er disse ideene inne i tingene også. Han kalte ideen for form. Aristoteles mente at idé og form i grunnen er det samme. Det er formen som bestemmer hvordan noe er. For eksempel har alle mennesker formen menneske i seg, alle hester har formen hest i seg, alle katter har formen katt i seg, alle stoler har formen stol i seg, osv. Form er altså det en ting har til felles med andre ting av samme art. Det er mange typer mennesker, men formen er menneske. Likedan er det med dyr og planter. Aristoteles var altså opptatt av naturen og det som skiller de ulike artene fra hverandre. Han delte naturen inn i fire grupper: mineralrike, planterike, dyrerike og menneskerike. Alle ting er laget av stoff. Aristoteles mente at alle ting vi kan se omkring oss består av to ting, form og stoff. Så det er ikke nok at alle ting har en form. Det må noe mer til for at de skal bli til noe. For eksempel er mennesker og dyr laget av kjøtt, blod og bein og mye mer. Planter er laget av grønt materiale, sko lages av skinn, bord av tre, osv. Stoffet er det som tingen er laget av, formen er det som gjør at den er det den er. Levende ting utvikler seg. Aristoteles mente også at Platons idéverden ikke kan forklare hvordan levende ting utvikler og forandrer seg. Hvordan kan et frø bli til en plante? Hva får det til å utvikle seg slik? Han tenkte at alle levende ting også har lyst til å utvikle seg og bli slik formen deres er. Alle ting har i seg helt bestemte muligheter. Og når en ting forandrer seg, betyr det at den utvikler mulighetene sine. Et spedbarn har i seg muligheten til å vokse, bli gammel og dø. En hasselnøtt har i seg muligheten til å vokse opp, til å bli et hasseltre, osv. Det er disse mulighetene som bestemmer hvordan tingen vil forandre seg. En hasselnøtt vil vokse opp til et hasseltre. Det kan ikke bli et appelsintre eller noe annet. Et barn er bare et uferdig menneske, mente Aristoteles, fordi det ennå ikke har utviklet alle mulighetene det har inni seg. All forandring må stemme overens med de helt bestemte mulighetene som tingen har. Aristoteles sier altså at ting i naturen er styrt av naturlover. Når vi gjør det vi er skapt til, er vi lykkelige. Derfor må alle levende ting få lov til å utvikle alle sidene ved seg, mente Aristoteles. Tre typer sjel. Aristoteles tenkte videre at naturen er som en stige, et hierarki. På det nederste trinnet finner vi de livløse tingene, steiner, jord, vann osv. Disse tingene har ikke sjel. Aristoteles tenkte så, som Platon, at alt som er levende har sjel, men han mente at det er ulike typer sjel, plantesjel, dyresjel og menneskesjel. På det nest laveste trinnet mente han at vi finner plantesjelen. Planter levende, de tar opp næring og i stand til å vokse. Og de formerer seg. Å formere seg betyr å ha evnen til å bli flere. Over plantene finner vi dyrene. De har dyresjel, mente Aristoteles. Dyr har alle egenskaper som planten har. I tillegg kan de sanse. De kan kjenne behov som de forsøker å dekke, for eksempel sult og tørst. Og de kan bevege seg. Høyest oppe på stigen tenkte Aristoteles at vi finner menneskesjelen. Mennesket har alle de egenskapene dyr har, men i tillegg har det evnen til å tenke fornuftig. Det har nemlig mulighet til å finne ut hva som sant, riktig og godt. Derfor menneskesjelen den høyeste typen sjel. Målet for mennesket å leve i samsvar med dette, mente Aristoteles. Tenkte Aristoteles på Gud? Aristoteles tenkte også at det må finnes en Gud. Han kalte denne guden den første beveger, det vil si en Gud som satte hele universet i gang. Denne guden har ikke skapt universet, og han kan ikke gripe inn i det som skjer i verden. Han bryr seg heller ikke om menneskene. For Aristoteles denne type Gud bare en nødvendighet for tanken, slik at alt har en begynnelse. Det ikke meningen at den skal be til denne guden, mente han. Aristoteles var ikke bare filosof. Han var også en veldig dyktig naturvitenskapsmann. Han gjorde et stort arbeid med å klassifisere dyre- og plantelivet rundt seg, og han skrev det ned så nøyaktig han kunne. På denne måten viste han oss at kunnskap om naturen begynner med observasjon, med å se seg rundt. Å klassifisere betyr å stille det som ligner hverandre opp i grupper eller klasser og sette opp i et system. Oppgaver. Husker du? 1. Hva en filosof? 2. Hva betyr ordet filosofi? 3. Hva var de tidligste filosofene opptatt av? 4. Hva het den første filosofen som virkelig gikk inn for å vise at alle mennesker, enten en var slave eller en rik borger, kan oppnå visdom? 5. Hva het eleven til Sokrates som skrev ned mye av det han sa? 6. Hva tenkte Platon at idéverdenen var? 7. Hva mente Platon var den viktigste ideen å kjenne til? 8. Hva mente Platon om sjelen? 9. Hva en dyd? 10. Hvilke 4 dyder mente Platon en burde streve etter å utvikle? 11. Hvem var læreren til Aristoteles? 12. Hva var Aristoteles mest uenig med Platon om? 13. Hvilke 4 grupper delte Aristoteles naturen inn i? 14. Forklar hva Aristoteles mente med form og stoff. 15. Når en lykkelig ifølge Aristoteles? 16. Hvilke typer sjel mente Aristoteles at det finnes? 17. Ifølge Aristoteles, hva forskjellen på en menneskesjel og en dyresjel? 18. Hva tenkte Aristoteles om Gud? Filosofiske spørsmål. 19. Tenk deg at du får besøk fra en annen planet. Hva tror du den som kommer på besøk spør deg om? Lag en liste på minst 10 spørsmål. Forklar hvilke av disse spørsmålene som filosofiske spørsmål, og hvilke som ikke det. Forsøk å svare på disse filosofiske spørsmålene. Om det gode. 20. Hva det gode? Det en følelse, en ting, noe som gjør at den føler seg bra? 21. Hva vil det si at noe godt? Må det være slik at det gode må være godt? 22. Kan det gode være det samme som å ha innsikt og vite? Kan det gode være det samme som nytelse? 23. Det alltid bra å ha det komfortabelt og godt, eller det noen ganger bra at noe for eksempel gjør vondt? 24. Tegn det gode. Hvilken farge det? Hvis det gode et dyr, hva slags dyr ville det ha vært? Hvis det var et menneske, hva slags menneske ville det gode ha vært? Om sjelen. 25. Finnes det noe spesielt som planter kan, men som ikke alle dyr kan? 26. Det noe som alle dyr kan, men ingen planter kan? 27. Må et dyr kunne bevege seg rundt omkring for å være et dyr? 28. Hvordan vet vi om noe av følelser? Hvordan kan vi vite om for eksempel en hund glad når den logrer med halen, eller vondt når den hyler? 29. Kan noe av følelser uten å kunne vise det? 30. Insekter dyr? Kan en flue føle? 31. Det noen mennesker kan, men som ingen dyr eller plante kan? 32. Kan dyr tenke? Hvordan kan vi vite om noe eller noen kan tenke? Må de kunne snakke? Kan dyr snakke? Les denne fortellingen om kaninen Balthus. Balthus hadde ikke mye opp i toppen, men han levde et godt liv likevel. Han fikk løpe mye omkring, og menneskene hans var snille med ham. De kjelte med ham og gjorde det rent i buret hans, og de gav ham så mye mat som han ville ha. Likevel var han ikke helt glad. «Tenk om jeg også kunne tenke som et menneske», tenkte han med seg selv. Men da var det kanskje nettopp det han gjorde. Samtale om teksten og prøve å finne ut om Balthus kunne tenke. Hva vil det si å tenke? Må vi tenke med ord? Tenker vi når vi husker noe som har skjedd, når vi tenker på noen? Tror dere at en kanin kan være sånn som Balthus? Hvis Balthus hadde vært en hund eller en katt, kunne den ha vært sånn da? Hva er virkelig? 33. Et menneske består av mange bittesmå deler som kalles atomer. I løpet av et langt liv skiftes alle disse atomene ut. Her en fortsatt det samme menneske. 34. Kan noe være virkelig for en person og uvirkelig for en annen? Hva er et menneske? 35. Hva er et menneske? Hvordan kan andre kjenne deg igjen? 36. Hva er forskjellen på et menneske og en fotball? Hva er forskjellen mellom deg og en sjimpanse? 37. Hva er forskjellen mellom å være alene og være ensom? 38. Hva vil det si å forstå en annen? Forstår alle som snakker samme språk hverandre? 39. Hva er forskjellen på fornuft og følelser? Kan man føle på noe som man vet galt? Stygt og pent. 40. Hva stygt og hva pent? 41. Kan noe være stygt og pent på samme tid? 42. Hvem bestemmer hva som stygt og hva som pent? Å tenke og å tro. 43. Hva forskjellen mellom å tro og å vite? Kan en tro på noe man ikke ser? 44. Prøv om du kan la være å tenke. Hvordan gikk det? 45. Kan du bestemme hva du skal tenke? Går det an å ha flere tanker i hodet samtidig? Spørsmål fra Bibelen. I Bibelen det flere bøker som vi kaller visdomslitteratur. Disse Jobb, Salmenes bok, Salomos ordspråk, Forkynneren og Høysangen. I disse bibelbøkene kan en finne en del spørsmål og mye undring. For eksempel sier Jobb, «Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted?» Jobb 28.12. Vi vet at kong Salomo var opptatt av visdom. Da han ble konge var hans høyeste ønske å være vis. Selv om kong Salomo levde før de greske filosofene, hadde han kjærlighet til visdom og kan derfor kanskje kalles en filosof. 46. Les i første kongebok 3.16-28 om hvordan han løste et vanskelig problem ved å bruke sin visdom. Snakk sammen om det dere leste. 47. Les Forkynneren 1 og snakk sammen om de filosofiske spørsmålene kong Salomo stiller. Filosofi i naturen. 48. Blir du filosofisk av å være ute i naturen? Mange mennesker trives godt i naturen og blir litt filosofiske av alt de ser. Har du noen gang stått ute en vinternatt under stjernehimmelen og undret deg? Hvor stor verden? Hvor kommer alt fra? Eller kanskje du har stått på en fjelltopp og tenkt lignende tanker? Kanskje du har sett på sommerfugler og synes at de utrolig vakre? Kanskje du har lurt på hvordan i all verden så små skapninger med hjerne på knappenålstørrelse klarer å tenke ut hvor de skal fly? Da har du filosofert. Kanskje du også gjør som Aristoteles, tenker at det en Gud som står bak alt det flotte du kan se i naturen. Om å ta vare på hverandre. 49. Les dette eventyret fra Kina. Det var en gang en keiser som hadde en eneste datter. Keiseren var veldig glad i henne og ønsket ikke at hun skulle gifte seg. Han holdt henne derfor innestengt og fengslet i slottet sitt. Men det var mange unge menn som kom og ønsket å gifte seg med henne, for hun var både god og vakker. Keiseren syntes det var vanskelig å holde dem unna, så til slutt bestemte han at den som kunne fortelle ham noe han aldri hadde hørt før, kunne få gifte seg med henne. Han tenkte at det var det ingen som kunne klare. Prinser og andre friere kom fra fjern og nær, og de fortalte de mest fantastiske historier til keiseren. Men hver gang sa han, «Å, den har jeg hørt før», eller «Det der har jeg hørt for mange år siden». Ikke langt unna bodde den fattige kurvmaker. Han syntes synd på prinsessen som var innestengt i slottet. Han syntes det var hans plikt å prøve å få henne ut. «Jeg trenger ikke å gifte meg med henne», tenkte han, «men hun skal ha sin frihet som oss andre». Han tenkte seg grundig om. Så laget han 7 store kurver og fikk hjelp av noen venner til å frakte dem til slottet. Med de 7 kurvene gikk han så inn i slottet og opp til keiseren. Keiseren utbrøt, «Hva det som foregår her?» Kurvmakeren bøyde seg for keiseren og sa, «Alle vet at du rik og jeg fattig», sa kurvmakeren. «Men hvorfor?» «Jo, fordi din bestefar lånte 7 kurver med gull og sølv fra min bestefar og aldri betalte det tilbake. Nå jeg kommet for å få alt gull og sølvet tilbake.» Keiseren var overveldet. «Dette har jeg aldri hørt noe om», utbrøt han. Menneskene som sto rundt forsto hva som var i ferd med å skje. «Hva sa du?» sa kurvmakeren. Keiseren var forvirret og sa, «Dette har jeg hørt.» Han forsto også hva som var i ferd med å skje. Folkemengden jublet og ropte, «Prinsessen eller gullet?» Prinsessen hadde hørt alt sammen. Hun gikk bort til kurvmakeren, og sammen gikk de ut i friheten. Samtale om disse spørsmålene. A. Hvorfor gjorde kurvmakeren det han gjorde? B. Tenkte han mest på prinsessen eller mest på seg selv? C. Hvem tenker mest på andre? Den som kjøper gaver til vennene sine, den som alltid vil være sammen med vennene sine, den som vil være sammen med den som ingen andre vil være sammen med, den som er flink til å lytte, den som forsvarer den som blir mobbet. D. Var det modig av kurvmakeren å gjøre som han gjorde? Var han modigere enn de andre som kom for å få prinsessen? Er det modigere å hjelpe andre enn seg selv? Samtale om dette. E. Hvordan tror du prinsessen opplevde å bli fri? F. Hva mener du viktigst, frihet eller trygghet? Går det an å være veldig fri og trygg på samme tid? Synes du foreldrene dine bør la deg gå ut alene når du vil det selv?